Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Umana hawnhekk għandna l-kollega tagħna Lorien, nsellimlek Lorien.
Nsellimlek Charles. Nsellem l-semmija ta' Radio Lauretana li qegħdin jingħaqdu magħna bħalissa f'din ix-xandira. Minn hawn ftit momenti oħra ser ningħaqdu wkoll ma' Lelio. Mhux hekk Charles, għaliex ser Lelio ser ikun fil-purċissjoni ta' Ġesù Bambin u jgħaddilna l-kummentarju minn hemm u jkollna ftit mużika mill-istudio u ftit kummentarju biex inħaltu. Jalla ibqgħu magħna. Din il-lejla għaddisa u xek tal-lejl imqaddes tal-miliet sabiex issegwu kollox dak li jkun iseħħ fir-raħal kemm intom li qegħdin hawn fejn silem li għal xi raġuni ma tistgħux toħorġu u kemm anke dawk illi qegħdin il-bogħod minn xtutna milli jkun qed isegwuna permezz tal-internet. Dawk li jifilħu imma kesħa l-lejla. Mhux hekk Charles, kisa, kesħa fina, imma tlebtu sew min jiflaħ oħorġu wa jewħudu sem fil-purċissjoni tal-bambin. Jisar tibda dal-waqt. Ser tibda fil-ħin tal-ħamsa. Jiena hawnhekk għandi l-flyer li kulħadd irċieva d-dar mal-bullettin din il-ġimgħa jastedina l-kulħadd fil-fatt dan il-flyer dimostrazzjoni bil-bambin akkumpanjata mill-banda tagħna San Giuseppe illum it-tlieta 24 ta' Diċembru 2019 fil-ħamsa minn ħdejn il-Mużewum tas-Subien fil-fatt jiena ġejja diġà rajt il-bandisti din bil-mod il-mod jerżqu lejn dik in-naħa fejn hemm iċ-ċentru l-Mużew tas-Subien ser tgħaddi minn triq Dun Giuseppe Galia Rapa, minn triq il-Modija, triq il-Glenik. Triqajn silem u pjazza bewiet u ieħor kważi kważi l-istess andament tal-purċissjoni tad-duluri imma fok tibqa sejra lejn il-Knisja l-qadima titħol dritt imbagħad fil-pjazza hawnhekk. Imbagħad fis-sitta jibda l-programm fil-Knisja li jinkludi poeżiji, kant, play u l-pritka tat-tifel. Din is-sena ser ikun Luca Lateo li ser jagħmel il-pritka tat-tifel. Tal-patrijiet għand il-patrijiet min ser ikun jagħmel
kisa tal-patrijiet. Din is-sena ser tagħmel tifla.
Tifla tajjeb.
Brook Vellum.
Prosit, nawguraw law koll il-Brook minn jafem misfal ċarsel, knisja tal-patrijiet.
Knisja tal-patrijiet tkun imballata bin-nies.
U żgur, u kif inhi armata.
Armata sabiħ ħafna u kon nixtieq xi darba meta tkun tista' tiġi tara wkoll. Vera tkun sabiħ bħalissa.
Sabiħa, nsellmu l-patrijiet, il-patri gwardjan u l-patrijiet sħabu fosthom il-patri Fred. Għax inkella
il-Patri Marcello.
Il-Patri Marcello, il-Patri Ġwan. U il-Patri Guardian, Patri Ġow. Karwana, nirringrazzjawhom dejjem ta' disponibilità tagħhom kull meta aħna nagħmlu lhom is-sejħa huma jilqgħuha. U x'hekk imbagħad ovvjament il-punt fokali dejjem tkun il-festa ta' Sant'Antnin. Li jissa bdejna nxandru aktar.
Iwa, veru.
U jxat namlu aktar xandirt. Ek ixraq.
Mux jek.
Ek ixraq, aħna parroċċa wahda.
Veru.
Nawgura l-komunità kolla, ta' dak li kolla li jattendu l-Knisja ta' Sant'Antnin u koll, mili tħini u qaddis u sena tajba. Palma, ek, nawgura li l-kull min qed jismana. Tajjeb. Jiena hawnhekk ġibdan il-Lelio ġablu wkoll il-programm li ser isir fil-Knisja, ħa ngħidulkom ukoll. Il-programm għandu programm ta' ima u ġieħ, dik hija t-tema ta' dan il-programm. Il-programm ta' ima u ġieħ lil Ġesù tarbija propju u dan huwa flyer li ser ikun ukoll fil-Knisja. Il-messaġġ ta' Superjur Franki Pisani imbagħad jibda dan il-programm, ikun hemm play, il-flus mhux kollox mill-Mużew tas-Subien, poeżija dialogu bejn bomba atomika u t-tarbija ta' Betlem minn Isaac Grima u Gilbert Cicluna dan huma tfal li jattendu il-Mużew tas-Subien. Imbagħad il-Kor Virgo ser jesegwixxi għanjiet tal-miliet Jingle Bells, Up on the Housetop, Ninnila tibkix iżjed u Kar Ġesù Bambino immexxija minn Maureen Zerafa u l-organista huwa Sean Portelli. Wara mbagħad ikun hemm poeżija li fqar fost il-fqar minn Eli Camilleri, Sefora Portelli, Clarissa Camilleri, Stacy Stellini, Samasia Dimek, Kristina Xwireb u Maraja Sherry. Mbagħad ikun hemm poeżija oħra Kiku Kont li ser tinqara minn Carla Prevost, Nathan Sanchez u Chris Merċiqa. Imbagħad Carols minn Albert Lorin u Loredana Aġus, akkumpanjati mill-pjanista Jessica Buġeja, Ser kantaw fost l-anjiet Angels We Have Heard on High, White Christmas u Oh Holy Night. Imbagħad il-pritka tat-tifel Luca Lateo kif għedtilkom u l-messaġġ tal-Wisq Reverendu Arċipriet Dun Frenki Bajjada. U bagħad hawn messaġġ hawnhekk minn ih qalbna nixtiequlkom mill-tħini u sena ġdida mimlija ġid u barka ta' Ġesù bambin.
Mena, Lorian, min lider għanna l-lejo fullin, jgħanda l-okwal.
Sewa.
Mena,
l-lejo. Nsallu l-lejo.
Lilkom u kol, l-tama l-għet nisimawni tajjeb.
Iva, tajjeb, l-lejo għet nisimawk.
Mela, fil-fat nsallmu lilkom l-semmija kolla tana, ta' Radio Lauretana, għana ninsabu eżattament, uddim il-mużew ta' Subin, propju għawnek diġa għaw numru sabiħ ta' nis, il-banda San Giuseppe diġa edha skjarata, uddim ġesu bambin tal-waqt nisimaw l-ewel marċ, uddim għanna erba jew ħames adolosċenti li attendu l-qasam tal-mużew ta' Subin bil-bandalori, imbagħad il-banda kif għattilkom għanna tfal illi ser iġorru il-bambin ġesu wara mbagħad bniet u Subin illi qegħdin iġorru stilel verament sbieħ trijem dimensjonali illi qegħdin jixelu wkoll. Wara mbagħad hawn ħafna nies illi ser jimxu wara l-proċissjoni u ser jakkumpanjaw il-bambin matul ir-rotot illi diġà semmejna. Hawnhekk ta' min jgħid illi il-mużew il-garax għadu miftuħ qed nara l-qasam tal-mużew mżejjen verament sabiħ bidwali tebtfu hawnhekk fil-faċċata hawn ukoll qisu bħall-presepju San Giuseppe il-Madonna u l-bambin l-istalla u anke l-kewba fuq tixal u anke d-dawl it-tebtet, in-nies jinsabu preparati, il-banda ukoll u dal-waqt tisimgħu fl-isfond żgur l-ewwel Marċ illi ser jindaq qed nara wkoll il-maestro Franky De Bono ekku il-katuba u hawnhekk jibda l-ewwel Marċ tal-miliet ovvjament illum jindaqqu għanijiet tal-miliet u din hija il-famuża Odejn Taskiet qed naraw il-membri fosthom anke is-superjur Franky Pisani illi tanti ħabat u sħabu s-soċi biex jiprovdu edukazzjoni nisranija sabiħa lil-uliedna hawnhekk issa il-banda tibda mixja fil-waqt li għadu ma dalamx għadu id-dawl għalhekk hawn l-atmosfera wkoll sabiħa ħafna għax pratikament tista' tara kollox. Il-bambin prattikament flok qed jinġar l-Orien Nuċal qed jiġi mbuttat għax għandu r-roti.
Sewwa, sewwa.
Allura hawnhekk hawn is-subien kollha madwaru, il-bambin ukoll mhix hawn. Għandu sett bosot bojot madwar il-maxtura, imbagħad hawn erba' xemat ħomor illi huma mhix hawnla ukoll, qed verament xi ħaġa sabiħa.
Sabiħa ħafna.
Toroq mhix hawnla kollha tal-madwar aw pereżempju l-bosot mal-kunsill lokali ta' insilem, hekk kollox mhix hawn u verament hawn atmosfera sabiħa minkejja illi hija ftit tal-kesħa l-lejla. S'issa mhux esaġerata, naħseb li aktar tard mal-lejl ta' aktar kesħa, però verament naħsibu raqom semmija tana ta' Radio Lauretana intom min intom fejn intom anke barra minn xtutna hawn atmosfera ta' sew tal-miliet. Bħalissa il-proċissjoni ħarġet minn triq ix-xambre u ninsabu eżattament quddiem iċ-ċentru ċiviku għajn silem qegħdin nilwu mal-kantuniera ħalli s-sambat nitlu fit-triq il-modija illi tiġi it-triq eżattament ta' wara il-Knisja Arċipretali. Hawn ukoll il-arċipret il-qiegħed fejn is-superjur il-banda kif għattilkom fuq quddiem jiena ħalli prova wkoll nersaq lejn il-bidu għax bħalissa qiegħed fl-aħħar ta' din id-dimostrazzjoni kif sejħel għall-qaddis Malti San Giorgio Preka u nkun nista' wkoll nersaq quddiem l-ewwel wieħed u għall-kollega tagħna Sean Portelli Lorien Nuċals.
Tajjeb.
Illi hija tiġor il-banda l-ora verbum dej karo faktum est li tfisser li bent alla sar laħa, mhux hekk.
Sar bniedem hekk u ħalġisem mhux hekk mill-Verġni Marija. Xogħol mela qed imexxi l-purċissjoni.
Qed imexxi l-purċissjoni bil-ġlek, bis-sjut, pulit, diġa lest, immaġina għall-lejla.
Għall-lejla.
mux bħalna għadna rridu
rridu narmaw
ekku, rridu narmaw, mux ħazin ekk, għanna tlieta fil-fatt fuq qoddim, għanna l-xon u għanna żewġ adolescenti oħra il-qedin bil-bandalora għawnek għanna u kollek Superior Paolo illu kol ijet fuq qoddimnet fl-imkien mal-polizija l-membri tal-polizija li u koll jiggarantixxu ovvjament it-traffiku jieqaf biex dimostrazzjoni tkun tista' tkompli ir-rotta tagħha.
Tajjeb.
Verament atmosfera sabiħa l-Orien u bħalissa dajn ħajta dawl u ħajta dlam ekku dan id-dawl fl-istess ħin verament hija atmosfera sabiħa. Anke faċċata tagħna qed nara dar partikolari mhix hawnla b'mod sabiħ għaljiem tal-miliet.
Iva.
Jaddartakom.
Ekku, ekku. Dis-sena armajna daqsxej bid-dawl mhix ħażin. Kienet ila xewqa tagħna, ovvjament għandna l-bambin fit-tieqa, għax dak huwa l-aktar importanti, u mbagħad armajna bid-dwal dis-sena.
Fuq il-bandalora ta' ċentrali kif għattilkom li qed tinġar minn xogħol hemm il-verbum dei caro factum est. Fuq it-tnejn l-oħra hemm Ġesù twelet għalina u fuq oħra illum twelidna Salvaturi.
Tajjeb, u l-Elio tajjeb dejjem infakru u nħeġġu verbum dei caro factum est għandha x'taqsam mad-dar tal-Oreto.
Ekku.
Dik it-tema, dak il-motto tal-mużew li tant jorbot ma' insielem. Jiena dejjem hekk ngħid. Qed isimgħu għani oħra. X'inhu l-Elio?
Kieku nifmu aktar dak li qed tgħid.
Importanti imma bħala Einsel Miżi li nifmu aktar din illi liben talla sar bniedem u għammar fosna propju dawk il-kelmied, dik il-ħaġa, dak il-misteru kbir seħ bejn it-tliet ħitan tal-Oreto. U tfal tagħna rridu nibdew irrawmuhom. Din il-ħaġa naħseb jiena. Importanti ferm. Tisimgħu għan oħra tal-miliet l-Elio dawn il-purċissjonijiet tant iddaħluk f'atmosfera li jġibulek ħafna nostalġija. Jġibuk kważi tfal, ngħid jiena. Hux vera.
Ekku, mela aħna hawnhekk qed inkomplu restin u issa bil-mod, il-mod sejri nitlu fitri il-modija u ngħidilkom il-kess hawnhekk qed taħbad ma' wiċċi u naqra frisk lejla.
Iva, kess ħafina ħafna.
Naqra kess ħafina, iva.
Iva, temperatura llum ma tantx kienet għolja. Jiena hawnhekk l-Elio għandi f'idejja li bent alla sar bniedem il-fuljett li rċevejna d-dar mal-bullettin tas-Soċjetà Tad-Dutrina Nisranija Museum. U hemm l-ispjega ta' din il-purċissjoni li bħalissa qed itterraq fit-toroq tagħna li s-semmija tagħna, speċjalment dawk li ma jistgħux joħorġu qed jisimgħu lilek l-Elio tgħaddilna dawn il-kummenti. U hekk kif tiġi f'idejkom id-dar aqrawh dan il-fuljett għaliex fih informazzjoni interessanti ferm.
Hawnhekk ukoll smajna għanja oħra tal-miliet u il-banda terġa' tieqaf għax dawn il-carols ma jkunux twal.
Iva, fil-fatt anke biex il-purċissjoni timxi b'ritmu ftit mexxej ħalli laħqu fil-ħin biex jibda l-programm fis-sitta mbagħad il-Knisja.
Ekku, fis-sitta hawnhekk diġà bdejna triq il-modija.
Sewwa.
Jiġifieri mexjin hekk fin-nofs
u
bil-mod il-mod issa qed tersaq lejn il-kunvent tas-sorijiet Agostinjani li aħna nsellmulhom kull filgħodu u llum ukoll nerġgħu nsellmulhom u nagħtuhom il-miliet it-tajjeb lilhom anke l-istorji Dominikani u l-Patrijiet Franġiskani. Grazzi hawnhekk Lorien li
fir-raħal tagħna. Aħna ngħidu dawn huma ġawwar li jżejnu r-raħal tagħna. Hija grazzja kbira li għandna dawn it-tliet kunventi għajn silem u koll hija xi ħaġa li forsi ma tantx nagħtu kasa imma importanti li nagħtu każ li dawn qegħdin fostna u jagħmlu ħafna ġid. Iwettqu ħafna ġid.
Ix-xena sabiħa li qed nara bħalissa jien insab f'nofs it-triq, litteralment fin-nofs. Il-purċissjoni qiegħda hekk quddiemi u fl-isfond il-Knisja tagħna, l-ewwel il-kopla imbagħad wara l-kamp nar u l-xemx li niżla bil-mod il-mod ukoll.
Sabiħ.
Sabiħa ħafna nies ovvjament għandhom id-dwal tal-miliet jixal il-familja Kassar, per eżempju, dawn ukoll dawn id-dwal ikomplu jagħtu dera tas-sew sabiħa lit-toroq tagħna, lir-raħal tagħna f'dawn il-jiem sbieħ tal-miliet.
Tista' tgħid ir-raħal kollu mżejjen l-Elio.
Vera.
Fejn għandna Betlehem f'għajn silem, fejn hemm il-kunsil, id-djar mixogħla, il-pjazza mixogħla wkoll, kollox ek, juri dan il-ferħ li ifakkarna li dan il-lejn infakru li twil da dik il-tarbija fil-faqar imma uwa il-re tar-rejiet dik il-tarbija alla sar bnidem sar bħalna f'kollox min barra d-nub u xek u kien sar tarbija li għanda il-ħtiġijiet kolla ta' tarbija normali twil dak il-kesħa dik il-lejla ġewa Betlehem Betlehem dar il-ħobs u sar ħobs għalina u xek
għawnek il-kolb tal-katuba jirġa jinstema dak ifisser illi ser tinda għanja oħra tal-miliet fil-banda San Giuseppe illi issa ila l-dawn l-aħħar snin ta' kumpanja dimostrazzjoni tal-bambin ġesu lejlet il-miliet għax nasep mux nasep snin ilu l-orien ma kienitx issir bħallum il-dimostrazzjoni ma kienitx issir l-għada tal-miliet
Iva u jena niftakar jena fi zmini darba naf li saret u kienu ġew għamluwa il-qasam tal-mużew tan-Nadur konti fl-Għażejra U kont ħad gost ħafna nkanta dawk l-għanijiet. Kellna l-karti bil-kant niftakar u hekk bdejna nkanta fuq tibben f'maxtura u għanijiet palma qed idduq il-banda tagħna u hekk kienu momenti sbieħ ħafna. Issa dal-aħħar snin ħaġa sabiħa ħafna li l-qasam tal-Mużew ta' Għajn Sielhem tas-Subien jorganizza din il-purċissjoni min jaf kemm hawn irħula u bliet f'Malta u għawdex li fija ser issir fihom ser issir din il-purċissjoni l-lejla. U ħaġa sabiħa l-għalju inti l-ewwel qed li hemm l-adolexxenti quddiem appartixxon hemm tnejn oħra. Ħaġa sabiħa li l-adolexxenti tagħna għadhom jattendu l-klassijiet tal-Mużew.
Veru. Tassew, ek il-proċessjoni tibqa għaddejja u issa watanna quddiem il-kunvent ta' storijiet agostiniani. Il-kunvent li wkoll hawnhekk fil-bib prinċipali għandhom iddaw l-istorijiet u anke dekorazzjonijiet tal-miliet. Issa ser niksru propju minn triq il-modija mela għal triq il-Gleneagles.
Iva. Hemmhekk dak in-naħat
nisimgħu qegħdin nisimgħu fil-fatt ninġabru insara.
Għadest fidejla.
Ħantem il-kollegament tiegħi hawnhekk, ħalli f'idejkom, ħalli ħobb ftit ritratti, ħalli sentellaħħom fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana, ħalli anke semmija bil-viżit ikunu aġġornati inkun magħkom minn hawn u fit-tal-ħin ieħor.
Tajjeb Lelio. Mela naqtu għemmek dak il-kollegament tal-issa ma l-Elio, jkollna aktar kollegamenti minna għun uftiti ħin ieħor, ek verament momenti sbieħ, kif edna momenti ta' nostalġija, in-naħat fejn għaddej l-purċissjoni bħal-issemmu kol dar arka li minna għun nselmu l-għum u xek nselmu l-Dum Michael illi huwa imexxi din id-dar. U id-diversi volontira u anke ħaddiema illi jaħdmu hemmhekk u xek u r-residenti kollha u l-familji kollha tagħhom. Kif għedtilkom jiena f'idejja għandi dan il-fuljet li bent alla sar bniedem tas-soċjetà ta' dottrina Nisranija Museum. Li l-kollu ċevejna fid-dar storja ħelwa fil-ħemda tal-lejl imma jiena ser naqralkom li bent alla sar bniedem u l-ispjega ta' din dimostrazzjoni li bħalissa għaddejja fit-toroq tagħna ta' Għajn Sielhem. Li bent alla sar bniedem ejja umana ħalli nxandru din l-aħbar fit-toroq mela inħeġġiġkom nerġa' nħeġġiġkom intom li għadkom ma ħriġtux mid-dar u qed taħsbuha oħorġu u akkumpanjaw din il-purċissjoni alla volja diġà bdiet imbagħad idħlu fil-Knisja ħalli wkoll issegwu il-programm li ser jittellem hekk. Waħda mit-tradizzjonijiet sbieħ tal-Miliet Malti hija l-purċissjoni tal-membri tal-Mużewum bil-bambin. Madankollu din mhijiex mhilix wis issir u l-ħsieb warajja żgur ma kienitx tradizzjoni. Dun George Preka kien ilu jara l-Miliet jinbidel bil-mod festa ta' ferħ kbir imma mingħajr Kristu. Kien għalhekk li flimkien mal-membri tal-Mużewum iddeċida li jagħmel dimostrazzjoni mat-toroq tal-Ħamrun biex ifakkar lin-nies l-iskop wara l-festa tal-Miliet. Mis-sena ta' wara l-membri tal-Mużewum bdew jagħmluha mhux biss fil-Ħamrun imma anke fi bliet oħra sakemm f'qasir żmien din id-dimostrazzjoni bdiet issir f'kull belt u raħal f'Malta. Għalhekk nixtiequ nistednuk biex inti wkoll tieħu sehem f'din il-mixja mhux biss bħala tradizzjoni imma bħala dimostrazzjoni ta' fidi u ċelebrazzjoni ta' ferħ. Nistennewk. barra id-dimostrazzjoni li ssir f'kull raħalu belt nhar l-24 ta' Diċembru, din id-dimostrazzjoni ssir ukoll fit-23 ta' Diċembru fit-toroq tal-Belt Valletta. U dik kienet l-ispjega qasir ta' din id-dimostrazzjoni tal-lejla. Mela nkomplu nħeġġukom tibqgħu magħna dal-waqt ikollna kollegamenti ieħor mal-Elio, forsi issa anke Charles iwasilna xi Anja, jew kanzunetta fidejk, Charles.
Mela, mill-vuċ tal-kantant Sir Cliff Richard, ser nisma l-kanzunetta di oggi bisem ta' Mistletoe and Wine. Dak in Sir Cliff Richard li semmanna konsulta tri wħġi bżenta Mistletoe and Wine. Issa nerġgħu ngħaddu l-linja lil Elio, nsellimek għal darbohra l-Elio.
lilkom ukoll lilek Charles Lorienu nissemmija kollha tagħna ta' Radio Lawretana fil-waqt li hawnhekk idlam issa jibda jrox ġmielu. Aħna fil-fatt ħriġna minn triq Green Eagles biex nifdemu minn quddiem il-kunvent ta' storijiet Agostinjani u issa qegħdin fit-triq Għajn Sielhem ukoll Bosta Djar verament imżejna sabiħ għal din l-okkażjoni sabiħa u speċjali tal-miliet. Mela aħna qegħdin triq Għajn Sielhem u tista' tgħid li l-purċissjoni donna qed issib ċertu ħeffa ukoll, ċertu pass maġel.
Aħna is-soltu jiġifieri dejjem ikun hemm dak iċ-ċertu ritmu ta' jiġifieri. Soltu li timxi daqxej jekk maġi.
Ekku, fil-fatt il-palissa l-banda miex edha iddo, fil-fatt ħdejja għawnek għandi l-Luka Latejo,
li
propju issafti tal-ħin ieħor, imbagħad anke qabel il-qudisa ta' nofs il-lejl, ħajjagħmel li pritka tal-miliet u ħanisraqlu kumment.
Mela.
Luka, kif int l-ewwel net? Kif qed tħossok? Preparat biex tagħmel il-pritka? Jiena smajt li għamilt ir-rehearsal u mort tajjeb ħafna.
Qed
għandi superjur. U twila l-pritka li se tagħmel il-lejla. U domt biex tal-lintom? Naqra, imma irnexxielek. U l-lejla se tkun il-knisja u kif ngħidu se tifqa' kull m'hemm. Mhux għalik, good luck, aħna nkunu qed narawk fuq il-kamera, nisimgħuk fuq ir-radio minn kull imkien ukoll.
Sewa,
good luck sabiħ, bravu. Mela, dak kien hemmhekk kumment ta' Luka li proprju ftit tal-ħin ieħor ukoll jagħmel pritka tal-miliet imbagħad għall-quddiesa ta' nofs il-lejl nerġgħu nisimgħuha.
Ekku, jalla jkun hemm l-Elio tziju tiegħu Sandro, li s-sena l-oħra kien fostna f'dawn iż-żminijiet, li jkoll ikun isegwi l-pritka ta' Luka.
Ekku, fil-fatt kemm politek, Luka ta'
ċekkettina,
kemmu maħelwin dawn it-tfal u ġvera.
Llum kulħadd inbiddel u anke l-bieraħ x'inġew għall-qudisa tan-novena, kulħadd kien li bes sabiħ,
għax
huwa żmien hux hekk li jifirħu ħafna dawn it-tfal u
xira. Dak li kien hemm id-dar għax tant niġri minn naħa l-oħra issa mbagħad inbiddel għal-lejla.
Jiena l-istess, jiena llum kont xogħol ukoll. M'hemm x'tagħmel hu, x'tagħmel.
Mela, is-superjur ukoll miexi fuq quddiem hawn l-arċipriet qed jitkellem mal-bandisti il-aktar banda lori fuq in-naħa ta' wara tal-banda, dawk l-istilel li semmejtilkom diġà verament żbieħ miex hawnla, iċ-ċentru ta' kollox il-bambin, imbagħad numru sabiħ ta' nies li qed nara wkoll nies mhux minn Għajn Sielhem anke barranin illi wkoll qegħdin litteralment jakkumpanjaw jimxu wara l-istatwa.
Ħaġa sabiħa. Ħaġa sabiħa ħafna. L-Elio dawk il-bandalori u anke dawk li kunu miex hawnla fil-purċissjoni mbagħad iżejnu l-knisja s-soltu. Jitpoġġew fil-knisja.
U dawn miex hawnla b'ċertu dwal illum ta' fin taw il-mezzi hawn kollox u hekk id-dawl tagħhom ukoll vera jkompljati kif ħanaqbad ngħid maġija, spirtu sabiħ lil dak li qegħdin ngħixu flimkien il-lejla hawnhekk ġew Għajn Sielhem lejlet il-miliet.
Ħaġa sabiħa ħafna, ma tiġrix barra minn Malta, din hija xi ħaġa tipikament ta' Malta, jiena wkoll l-ewwel ġieni frasi jekk x'in qed nitkellmu fuq il-banda. Hekk kif ikun sabiħ ukoll jindaqqu strumenti tradizzjonali. Ikunu żbieħ kieku ma mhawx ħafna nies li jduqqu strumenti tradizzjonali. Għax kieku jkun jagħtu xejra wkoll sabiħa.
Vera. Mela, hawnhekk għandna ukoll il-banda illi teriddo tifel staqsa lill-missier.
Iva, good King Wences les.
Jien toġbok ħafna li l-ekk.
Ħafna.
Allura ħan niprofa nħallilkom live.
Tajjeb, fidejk.
Thank you. nafx kif instema dak il-Marċ.
Tajjeb, tal-Elio, tajjeb ħafna. Tajjeb, kienċa.
Aħna hawnhekk komplejna fil-fatt neżlin aktar l-isfel minn triqajn silem. Ta' min jgħid għal darbohra anke ħafna biut, pereżempju, dan il-dawl, it-tet petek ikun niżel qisu bħal xita kif laqgħod ngħid.
Hekk
verament sabiħa. Hawnhekk ħdejna fil-fatt għandna wkoll għandna lill-Arċipriet li qiegħed hawnhekk u ser nitolbuh kumment ukoll. Mela. Arċipriet, ekk, forsi l-kommenti tijak f'din il-lejla tal-mili d-vini dimostrazzjoni ta' Ġesu bambin.
Għalkemm nistgħu ngħidu hija lejla ta' xitwa, ma għandna lejla sema verament sabiħ, jalla dan il-mili ikun sabiħ daqs isbuħija ta' dan is-sema li għandna ċar fuqna u ikun mimli bil-dusija li toħroġ mill-grotta ta' Betlem mill-bambin li qed iduru jbierek it-toroq tagħna. Dan il-bambin u għan sejħan għalina l-koll biex namlu bħalu nilbsulu mil-tan u nneħu dak kollu li jistan jifridna minn allan u minn xulxin. Dan huwa l-messaġġ tiegħi għal dan il-miliet ejja nħallu il-dusija tikber mill-dusija, il-ferħ jikber mill-ferħ, il-lena jikber mill-lena, il-lena il-ferħ u l-dusija kollha huma Ġesu Kristu.
Jidher ukoll li hawn numru sabiħ ta' nies qed jakkumpanjaw.
Ekku hawn numru sabiħ ta' tfal, mhux biss subien imma anke bniet, anke hawn ġenituri magħhom hija xi ħaġa sabiħa li minkejja kollox, minkejja tant affarijiet oħra li jista' jkun hemm stedinijiet li jkollhom dawn it-tfal lejlet il-miliet, il-ġew ħarġu issa jkunu wkoll preżenti fil-Knisja għall-programm, nixtieq hawnhekk nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja lill-katekisti kollha, u mod speċjali s-soċji tal-Mużew tal-Qasam tas-Subien. Din hija l-ewwel darba li f'tant snin m'għandniex il-qasam tal-Mużew tal-bniet preżenti u attiv fil-parroċċa tagħna. Imma għandna wkoll il-numru ta' katekisti li daħlu din is-sena u qed jagħtu mill-ħin mill-enerġija tagħhom mill-entużjażmu tagħhom għat-tfal tagħna u nixtieq nirringrazzjahom ukoll flimkien mal-katekisti li għalmu t-tfal iż-żgħar mill-year 1 sal-year 3 għaw ukoll ħafna minnhom hawnhekk hija xi ħaġa verament sabiħa. Grazzi mill-qalb lil dawn illi qegħdin jgħaddu l-Vanġelu lill-tfal tagħna u nerġa' ngħid kif kont qed ngħid dalgħodu nkomplu ninsistu u anke nirsistu biex il-ġenituri ta' tfal tagħna ikollhom sem attiv fil-evangelizzazzjoni tagħhom fit-tagħlim tal-katekiżmu xi ħaġa sabiħa li mhix il qudiem ħafna fil-parroċċa tagħna.
Grazzi ħafna ċipit mal-ħoss tal-inifel mill-kampnar.
Ekku, l-inifel qed Alexandru, l-arloġġ issa xel ukoll minn barra x'qabel kien għadu mixew bis-simboli biss, ta' min jgħid li dan l-arloġġ x'in jixel id-dawl jixel bis-simboli biss. Imbagħad wara tiegħek jew ftit inqas jixel ukoll minn barra xi ħaġa sabiħa effett tad-dawl li għamilnieh dan l-arloġġ sabiħ li għandna kull qam piena żgħira qiegħda tħabbar dan il-ferħ tal-miliet iktar il-qudiem jiżdiedu l-qniepa l-oħra diġà għandna t-tieni waħda għaddejjin imbagħad il-banda ekku l-ferħ jirġa'.
Grazzi ħafna. Mela, aħna ser inkomplu indewqukom din l-atmosfera ta' banda u ta' nifen live minn triqajn silem lejlet il-miliet 2019. Hemmhekk ukoll smajna dik il-għanja il-qniefen hawnhekk ikomplu jduq u naħseb il-orjennu ċarġ l-atmosfera wkoll qed tidħol fl-istudio u stan anke fid-djar tas-semmija.
Verament, Lelio, kollox jinstema ċar anke l-messaġġ tal-Arċipriet li kien messaġġ sabiħ ħafna u kollox qed nisimgħu l-inipen kollox. Għax minn hawnhekk għal kemm aħna taħt il-Knisja, però xi kultant diffiċli tisma' il-ħoss tal-inipen. Imma hekkhekk qed nisimgħu ċar, inkunu nafu bew wieħed u ieħor is-soltu li qed doq l-inipen imma llum għandna l-ħoss ċar, jiġifieri dak kollha li qed jisimgħu mid-dar. Qegħdin jisimgħu kollox lelju. Aħna bħas-soltu nagħmlu mill-aħjar biex inwasslu dak kollu li jkun qed iseħħ.
Dak dejjem. Fil-fatt qegħdina hawnhekk inkomplu nedlin bil-mod il-mod triq għajn silem hawnhekk ukoll għal darb'oħra n-nies ikomplu jiżdiedu. Però jidher imħabbar ħafna wkoll biex ħanħoddu kumment bħalista sforx mhux il-mument propizju, però jidher biex jarax kollox hux tajjeb anke mill-Knisja. Ovvjament fil-Knisja wkoll jintrama sound apparti grazzi wkoll il-Kristjan Xikluna illi għamel arranġamenti meħtieġa biex aħna bħala radju minn hawn u ftit tal-ħin ieħor inkunu nistgħu nagħtu anke xandira diretta tal-programm tat-tfal u l-istudenti mill-Knisja.
Ekku, ekku, ħalli segwu kollox. Jiena diġa għedtilhom il-programm li ġibt li inti lelju qrajtulhom imma xorta waħda dak ma jfisser xejn ibqgħu hemm ħalli tisimgħu issa mhux biss il-klim tiegħi jiena xett li se jsir, introduċejt ser isir, hemm issa anke matul il-programm kollox kull item jiġi introdott wieħed wara l-ieħor u segwu kollox. Din hija faċilità sabiħa ħafna, però nibqa' nħeġġeġ ħaġa sabiħa li nies qed joħorġu. Ibqgħu joħorġu dak kollha li jistgħu joħorġu jingħaqdu tgħidux issa l-purċissjoni għaddiet. Imma morru l-Knisja jekk ma tilħqux il-purċissjoni programm għandek programm pjuttost twil mhux ħażin jiġifieri ejjew ejjew tieħdu gost għax tkun fil-Knisja differenti milli tisma' biss jekk tista' toħroġ.
Hawnhekk dejja għandi lill-maestro Frankie De Bono il-forma tal-banda ħanħodlu kumment ukoll fl-okkażjoni tal-lejlet il-Miliet.
Tajjeb.
Maestro, hemm il-banda wkoll il-lejla qed tagħtina l-għanji tal-Miliet.
Iva, u bħalmata u għażmin sabiħ ħafna u din hija xi ħaġa li nagħmluha kull sena. U bipraxir, nejt li disna l-banda armata ftit aktar mis-sol.
Ekk, ekk min-nota.
Iva, għadana jittaf inti, ħafna nies ikunu zdanjati. Allura anki nġibu xi bandisti barranin biex jgħinuna, imma din ingrazzja l-bambina anki li minn tara ħaltana u ħafna wkoll. Allura l-banda qed armata tajjeb u anki qed nagħtu rendiment sabiħ, taf inti tagħna u żmien sabiħ ħafna anki forsi ngħu xi ħadd. Marit anke tgħaddi minn qudiem id-dar tiegħu jisma' fosta banda doq il-kerol sax titaħseb forma dejjem ngħidu f'munhom għad biex xurtjat minnha mhux finanzjarjament imma aktar forsi minnaħħa ta' mart u minn dan l-affarijiet. Jiġifieri qed nieħu pjaċir għax anke dan it-tfal tal-mużejum something li jkunu jistennewha ħafna. U ħaġa sabiħ hux veru.
Però naħseb mhux naħseb il-banda llejla vera qed tagħmel sabiħ ma nafx għaliex imma jew l-atmosfera jew għax it-temp sabiħ ukoll. Imma l-ħoss tal-banda anke bil-kerol tal-nidhom joqogħdu ħafna. Għal-ħoss tal-banda.
Ovvjament il-karoċ huma marbutin ma' dan iż-żmien. U għalkemm mhux kessa ħafna u ftit friss u xejn. Jiġifieri u ma jkunx part illum ma nafx meta se jkunu veru. Jiġifieri allura għaw atmosfera sabiħa ħafna. U something għaw xi tora żejnin ukoll allura tidħol ħafna fl-atmosfera. Għax bħalmata inti meta fetaħ. Tifetaħ Betlem dis-sena ma kienx indoqgħu għax it-temp ma kienx jippermetti, it-temp għandu kontroll fuq waħad, allura issa isna qed tlixt qed nagħmlu s-servizzi llum mhux veru.
Jien nawguralek imri tittajjeb l-ewwel net u iktar ħidma tfiqa fiħdan il-laqda mużikali San Giuseppe.
Permetti li lejo, nirringrazzjak kemm lilek u kull minn involut fir-radio Lawretana bħalma qed ngħidu speċjalment waslu. Dan l-affarijiet li minn ma jistgħux joħroġ sewwa, ovvjament nixtieq lilek il-familja tiegħek u l-bnedmin minn kollha illi minn qed tajjeb u sena minn li hija risqu hemm.
Grazzi ħafna. Dak kien is-surmast Frankie De Bono li wkoll ħadna kummenti jew fil-waqt li sa dalwaqt il-banda ser terġa' tibda' id-doqq. Fil-fatt Lorien naħseb il-purċissjoni u x'hekk tasal tal-pjazza mbagħad tidħol fil-Knisja.
Ekku, ekku, issa dalwaqt qed toqorbu lejn il-pjazza prinċipali tar-raħaltana bil-mod il-mod. U ser titlu fil-pjazza mbagħad titlaw it-tsuntir tkun xena sabiħa dik ukoll lelju x'ħin il-purċissjoni titla t-tsuntir. Nisimgħu wkoll l-għanja li qed tindaq u verament daqqa banda hekk bħal da żmien blanjiet tal-Milied vera tinżel għasel il kulħadd. Nisimgħu dawn in-noti sbieħ u ħelwin u kantaw magħhom għaliex li hekk tafu l-kliem. Kantaw.
kellek mela wkoll smajna għanja oħra fil-fatt nistgħu ngħidu illi ser noħorġu minn triq għajn silem u bil-mod il-mod nidħlu fi pjazza Madonna ta' Loreto fl-isfond tal-qniben li qed ikomplu wkoll iferxu l-ferħ tal-miniet mhux biss fir-raħal tagħna ta' għajn is-silem però permezz ta' Radju Lawretana mal-erba tirjieħ tad-dinja. Hawnhekk qed naru wkoll dik it-tabella mixawla ikħal preseppju, il-preseppju ta' Herman Mifsud illi ta' min wieħed jiġi u jarah wkoll meta tiġu għajn is-silem, aħna ta' għajn is-silem għandna nkunu l-ewwel li nappoġġjaw inizjattivi bħal dawn u iva lill-Herman nruh l-apprezzament u l-proċess tagħna għal għale billi nżuru il-preseppju tiegħu wkoll.
Ixtaqt ngħidha kienar smajt il-semmi l-preseppju ta' Herman. Jiena trabbejt hawnhekk Herman kien għadhom tfal żgħar uħutu. L-imħabba tal-preseppju ta' Herman ġejja mingħand in-nannu tiegħu illi kien jagħmel preseppju sabiħ fil-miliet u imbagħad Herman żamm din it-tradizzjoni. Nisimgħu l-qniepen idoqqu għalenija. Lelio palissa iwa Lelio palissa qlibt fuq il-radio qed nisema kun fuq il-radio qed nagħmel esperiment u vera tinsema ċar kollox jinsema ċar
qed nieħu gost
ċar ismu verament atmosfera sabiħa kif għedna dan il-ferħ tal-miliet
jina fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radju Lawreta tal-lajt erba ritratti ħaljanke min ikun qed issegwina fuq il-medja soċjali jieħu idea ħafifa ħafifa ta' dimostrazzjoni tal-bambin Ġesu illum lejlet il-miliet hawnhekk fir-raħal fil-parroċċa tagħna ta' insilem.
Ekku, ekku, jiena bħalissa hekk moħħi hekk qed jimraħ f'Betlem ma tantx bħalissa donnu hemm ftit ta' taqlib hemmhekk, imma niftakar dik il-mawra tiegħi qatt ma ninsija hekk dik il-grotta, dik il-kewba fejn twieled Ġesu, il-maxtura illi llum mod tiegħha bl-irħam. Imma hemmhekk anke il-saċerdoti kattoliċi jistgħu waqgħu hemmhekk inkantaw ninnila tibki xiżjed ġo dik il-grotta u hekk tiftakar l-anġli li dak il-lejl ħabbru lir-raja li kilu fl-ilħawi anke hemm l-art tar-raja li tista' wkoll iżżuru bħala pellegrin u verament hekk moħħok imur hemmhekk li ħsieb imur hemm allura nitolbu ħafna għalihom milux kellna fosna l-hekk sindku ta' Betlem il-vera babun u x'hekk nitolbu ħafna għalihom għaliex huma sfortunatament għadhom għad hemm dik il-pjaga dik il-ġerħa ta' ftit ftejim, memx ftejim, allura ikun hemm ċertu tensjoni li xi kultant tkun qawwija ħafna.
Ekku, hawnhekk jidher illi l-banda ser tkompli dok kif għatilkom qegħdin eżattament fejn il-plakka ta' mal-ħajt Pjazza Madonna ta'
Loreto.
Loreto, hawnhekk ħdejn id-dar ta' Benna fil-fatt u l-banda ster ġaddoq u aħna ser inwaslulkom b'mod dirett fejn qegħdin Għawdex, Malta jew inkanna lil
xi
emigranti u żgur għadda l-lejl tal-miliet.
L-Awstralja.
L-Awstralja
diġà. L-Amerika fadlilhom għax l-Amerika qegħdin sitzijat warajna, speċjalment dak li qegħdin in-naħa tal-van tal-Amerika. Ħa nisimgħu x'għandha jmiss. Fuq tibef maxtura u x'hekk.
Thank you. U hemmhekk smajna u xek fuq tibben f'maxtura. Fuq tibben
f'maxtura qabel smajna f'lejl ta' xitwa. Għan jizbieħu illi nkantawhom anke fil-Knisja u nkantawhom bil-qalb.
Mela, hawnhekk qed inkomplu mexxin eżattament quddiem tal-Gilliru biex niftehmu. U meċin bil-mod fil-ġemp tal-knisja dal-waqt nitfaċċaw fil-tsuntir fuq il-tsuntir fil-pjazza unek.
Sewa, sewa.
Firri tistow u kol topsru illi bil-mod, il-mod il-dimostrazzjoni għettilħa il-qofol taħħa u naslu fil-knisja biex aħna u kol imbaddak il-ħin namlu kollegamem dirett mal-knisja taħna. Unek għetni n-nota li janke fuq il-tsuntir għawn bostanis għet jistennew il-wasla tal-istatwa ta' Ġesù bambin għallim mbagħad jidħlu magħna fil-Knisja għaliex ovvjament hawnhekk ir-rieħ donnu li qed jaħkem
iktar
minn bnadi oħra.
Jinstema, jinstema ftit fil-mikrofonu iva. L-Elio ta' min jgħid ukoll jikkummenta wkoll kemm kellna t-tendenza sabiħa f'dawn il-ġranet tal-qudisa tan-novena ta' tfal. Mhux tfal biss imma n-nies laqgħu s-sejħa tal-Arċiprit l-invit tal-Arċiprit u ħafna adulti speċjalment ġenituri akkumpanjaw it-tfal u għadu magħhom matul il-qudisa mhux ħallewhom fil- Knisja laqgħu dak l-appell kienet ħaġa sabiħa ħafna u anke l-Kor Virgo verament hekk kellhom il-kant li kantaw anke l-parteċipazzjoni ta' tfal l-oħra magħhom speċjalment fiċ-ċabċib kienet ħaġa sabiħa illi hekk issebba dawn il-ċelebrazzjoni eukaristika u xi kienha xi nirhom nismagħhom ikantaw narhom iċabċbu ngħid min jaf Ġesu kemm jieħu gost bihom.
Vera. Hawnhekk waqafna quddiem il-preser. Più te herma mi fsud bħalissa f'dal post
sewwa
kużawni
sewwa sewwa
imma il-donna l-proċessjoni dimostrazzjoni ser tkompli mixja bil-mod il-mod kif għattilkom infakkarkom dejjem dak it-tled bandalori fuq quddiem jiena qiegħed ħdejhom proprju bħalissa hawnhekk mixi past pass u nittama li intom ukoll qegħdin mexjin magħna
ekku ekku
qed interqu
interqu ma' Ġesù.
Eżatt.
Ma Ġesù tal-bija.
Ta' min jgħid li anke l-Knisja hija mixawla kif tkun mixawla
fil-festa
titulari.
Mela, mela, hekk suppost.
Il-faċċata, l-kampnar, il-kopla verament hekk sabiħa mixawla.
Ekku.
Tkompli bil-atmosfera ta' lejlet il-miliet fejn iċ-ċentru tar-raħal huwa mżejjen b'mod tant sabiħ anke grazzi għal ħidmet il-Kunsill Lokali tar-raħalna hux tassew.
Ekku, u l-Elio nirid ngħid xi ħaġa wkoll li għalkemm il- Milit huwa għada, l-festivitajiet ma jieqfux għada, ma nagħmlux bħal ma nagħmlu u flejt ngħidu sal-ġimgħa l-kbira u daqshekk u ħadti lejt u sibti lejt. Imissa fadal ukoll issa aħna jkollna l-kwaranturi li waslu għall-ewwel tas-sena, jkollna l-adorazzjoni, ejjew il-Knisja tkun imżejna sabiħ imma aktar minn hekk ikun hemm Ġesù Ewkaristija jżejjina iżbaħ minn hekk. Jiġifieri għandna ħafna appuntamenti li tajjeb li nżommuhom f'dawn il-ġranet sbieħu disa u xekk.
Ekku, aħna inkomplu għaddejjin u issa wasalna quddiem The Bonus Bakery. Bil-mod il-mod ovvjament enerġa ngħid qed nuħu gost bin-numru sabiħ ta' nies illi qegħdin jakkumpanjaw.
Ħaġa sabiħa.
Ħaġa sabiħa.
Hekk xira, hekk xira.
Minkejja li issa dalam ħriġna fid-dawl u waqt illi qegħdin fit-triq bla m'għandu ngħidna hawnhekk dalam.
Eħe, xi dalma tal-lejl tidħol hekk bis-serqa qisha.
Tidħol mal-ewwel.
Mal-ewwel u daqqa waħda issipru hekk dik id-dalma. Imma hemm dak id-dwal li qed issemmi inti li qed jakkumpanjaw il-purċissjoni u t-toroq imdawlin, id-djar mixogħla, allura kollox ma kollox qishom kwiekeb nistgħu ngħidu hekk, qishom jirrappreżentaw is-sema ta' dakinhar li twieled Ġesù. Mhux hekk.
U l-Knisja issa nistgħu ngħidu illi propju ser nidħlu fuq it-tsuntir minn dawn iż-żewġ tarġiet illi hawn hawnhekk faċċata tagħna il-Knisja bl-arloġġ li qed jimmarka s-sitta neqsin 10 minuti.
Tajjeb żammew il-ħin.
Sitta jibda l-programm.
Ħin Ingliż, ħin Ingliż.
Kollox
organizzat.
Malta u fawdex iżommu l-ħin Ingliż.
Le, kollox organizzat kif suppost dak kif isser.
Verament.
Kollox għandu ħinu u waqtu, ħaġa sabiħa.
U l-banda terġa' ddoqq, nisimgħuha live. emmek in n-nila tibki xiziet u xtassew.
Ekku, minajr n-nila tibki xiziet ma jkunx malit Malti.
Ekku, fil-fatt. Mela, aħna nibdew meċinu propju issa nitilaw fuq it-suntir il-bi principali tal-knisja għadu malu kull ma hemm miftuħ huwa wieħed mill-bibien tal-ġemp nassumi illi kif terta id-dimostrazzjoni allura jinfetaħ ukoll il-bib il-kbir.
Sewwa, sewwa.
Hawnhekk din is-siġra tal-miliet kienet verament sabiħa ir-rieħ kabara xiftit.
Żgur.
U m'għadix tixel kollha.
Għax hemmhekk jaħkem ħafna.
Jaħkem wis hawnhekk. Imma insomma.
Dik hija l-pezza tagħna.
Anke il-mużika li hawn fit-toroq qed tinstema din ukoll hija inizjattiva oħra li jagħmel il-Kunsill Lokali għal din is-sena fejn f'xi ħinijiet tal-ġurnata fiċ-ċentru tar-raħal tinstema' mużika u hemm ukoll ċans li f'xi ħinijiet instema' Radio Lawretana.
Iva, jiena fil-fatt qrajt anke l-messaġġ tas-sindku.
Jiena qrajtu wkoll.
Affarijiet bi. Taf xi fakkarni lelju dari kien hawn mad-dar tal-familja Attar tal-Buzaq kellhom megafon u kienu jxandru. Andru anke xandiritt tar-redifusion u jew tar-radju u anke ġieli għanjiet tal-miliet bħal dan iż-żmien. Ġifieri din hija xi ħaġa li kellna fir-raħal ġifieri iva mela niftakar qisha tromba hekk imwaħla mad-dar tal-Buzaq.
Hawnhekk ir-riħ ovvjament ikompli jaħseb nipprova jiena kemm jista' jkun ħalli ma jinstema'x daqshekk minn fuq ir-radju għax jinsema ftit ikrah imma
m'hemmx tagħmel.
Ma nistgħux nagħmlu mod ieħor hux vera.
M'hemmx tagħmel, m'hemmx tagħmel.
Mela, ħalli bdew tilgħin it-taraġġ tat-tsuntir issa.
Sewwa.
Mela l-ewwel tarġa, it-tieni, it-tielet. Kollox. Iddeskrivu l-kom
bid-dettal.
Il-banda wkoll qiegħda hawnhekk, hemm il-bambin Ġesu illi ttella wkoll issa ovvjament
jitneħħa
r-roti ħalli jintreħa fuq l-ispallejn.
Ħaġa sabiħa.
Jiena ħa nersaq fil-fatt ħdejn il-bib il-kbir tal-Knisja tajjeb li tista' għadu magħluq. Ħalli kemm jista' jkun ir-rieħ ma jaħkimx daqshekk għax verament hawnhekk ir-rieħ huwa qawwi hawn fuq.
Iva, iva, jinsema.
Ninstab ħdejn il-bib tal-Knisja li għadu magħluq xena verament sabiħa minn hawn fuq. Issa wkoll anke permezz tal-kamera stana tistgħu taraw il-Knisja ġewwa.
Sewwa.
Itlob il-Charles biex ikun jista' jtina anke l-immaġini.
Tajjeb, ok.
Jekk għadu attent.
Attent, attent.
Bravo.
Attent għall-kollox.
Mela, il-proċessjoni għalissa waqfet, id-dimostrazzjoni waqfet in-naħa ta' isfel,
ekku
jinfetaħ il-bib il-kbir, propju qed tisimgħu forsi wkoll jinfetaħ.
Iva, iva.
Qed jinfetaħ issa u diġà fil-Knisja hawn numru sabiħ ta' nies, il-Knisja nistgħu ngħidu illi hija nofsa mimlija diġà mingħajr in-nies illi qegħdin barra. Fil prattikament ser ikolna Knisja mimlija il-banda skjerat fuq naħa waħda ħalli iħallu lil-tfal. B'dawn il-kwikeb u bil-bambin Ġesu jgħaddu fin-nofs. Mela l-banda se tibqa' isfel u ser iddoħ nimmaġina l-aħħar għanja tal-miliet.
Ekku, bħalma jsir fil-trażlazzjoni lelju fil-fest.
Eżatt, hekk qed ifakkarni fil-fatt. O lejl ta' skiet. Ekku jitilgħu issa dawk il-banda lori li semmejna qabel ta' linjam. Il-Knisja ovvjament imżejna b'mod straordinarju bit-tapit aħmar minn ġewwa sa barra, il-bib il-kbiri b'qa tiela sa fuq l-artal tul il-kors tiegħek kollha.
Sewwa.
Mela hawnhekk għawżhom ftit għajnuna minn qed iġġorr il-bandalor il-kbar minħabba r-riħ imma iż-żgħażagħ tagħna b'saħħithom.
Tajjeb, tajjeb.
Ekku issa deħlin fil-Knisja u jimxu fin-nofs tal-korsija.
Mela l-purċissjoni bdiet diħla fil-Knisja issa.
Iva, bdiet diħla dan qed ikkummenta minn ġewwa l-Knisja fil-fatt.
Tajjeb, tajjeb. Tinstema' d-differenza issa. Kien hemm ir-riħ jaħkem qabel u issa m'għadux.
Mela, jiena wkoll se nersaq fil il-postazzjoni tagħna ħalli minn hawn u ftit ieħor issa Charles ukoll ikun jista' itella l-fejder tal-Knisja. Għanna kollox lest biex imbagħad nibdew ukoll il-din ix-xandira mill-Knisja tagħna tal-programm.
Sewwa wis.
Il-nis għawnek l-għu l-bankietu ma mimlijin, anke l-ġnub.
Tajjeb, tajjeb.
Iva, ta?
Tajjeb. Mimma jistax joħroġ b'għaw segwu, eżis semmija, kif diġa jednilkom diversi drabi, għalli anke segwu din il-parti ta' dimostrazzjoni ta' Ġesù Bambini sa' il-programm.
Anke għawnek, per esempio, fuq il-presbiterju qed nara illi għawn il-ġulbina l-esta biex qed tilqa' il-bambini iktar tard il-lejla mbagħad.
Iva, iva. Momenti sbieħ ħafna, sal-lejla wkoll anke xejn l-arċipriet jieħu f'idejh Ġesù tarbija, tibda l-purċissjoni ġol knisja, Ġesù bambini.
Vera vera sabiħa fil-knisja, tal-aħwa l-lejla.
Tajjeb, jiena niftakar anke tal-knisja l-qadima, niftakarhom kienu joħorġu mis-sagristija tal-ġemp tan-naħa ta' Semerat biex niftehmu bl-arċipriet speditu ta' Bone bil-bambin f'idejh. Niftakar ukoll hekk dan il-lejlek jibdew niftakar ċertu xeni. Tal-miliet hemmhekk ukoll fil-Knisja l-qadima dejjem nirringrazzjaw l-Alla u li għatina grazzja li nkunu preżenti għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet.
Mela, hawnhekk il-proċissjoni issa hemm tidħol fil-Knisja kollha kemm hi u jibdew mexjin il-korsija in-nies hawnhekk tħares ovvjament. Kulħadd miġbur. Ek verament għaw numru sabiħ ta' nis li mlew il-knisja kolla.
Mhm. Sewa. Għana għettara uftiċċeni u koll minn hawnhekk minn fuq l-iskrin.
L-artal u koll għedin taraw ħimmaġina u xek.
Iva.
Mela, qed nara illi il-banda dieħla fil-knisja wkoll.
Ħaġa sabiħa. Dak
ifisser li naħseb, mhux naħseb illi ser il-banda ser iddoqq hawnhekk ukoll.
Mela,
dan il-punt naħseb illi tajjeb illi jiena naqta' l-kollegament hawnhekk, inħalli f'idejkom għall-konklużjoni u eżatt wara nollu mill-knisja ħalli s-semmija tagħna jkunu jistgħu jsegwu huma wkoll. Jiena min-naħa tiegħi lelju nirringrazzjakom li kontu magħna nittama illi l-kummentar. Li wassannilkom kien għal-gosti ta'kom u li bil-klim f'ajjar tagħna stajna indaħlukom semmija tagħna ta' Radio Laura tagħna fl-atmosfera ta' lejlet il-miliet. Fidejkom fl-istudio.
Grazzi Lelio ta' dan il-kollegament ta' din ix-xandira diretta mit-toroq tagħna ta' Ajn Sielem fid-dimostrazzjoni tal-bambin. Issa bħalma għalilna Lelio ser jibda' il-programm ġewwa l-Knisja Parrokjali ibqgħu segwu din ix-xandira ħalli insegwu dimostrazzjoni kollha mill-bidu sa tmiem. Nerġgħu nirringrazzjaw il-membri tal-Mużew tas-Subien, speċjalment il-Superjur Franki Pizani ta' li organizza b'qal sena oħra din id-dimostrazzjoni. Ibqgħu hemmhekk jiena minn qalbi nawguralkom mimliet, mimli paċi u wena u sena ġdida mimlija hekk dak kollu li tixtieq qalbkom. Jiena nirringrazzjakom u minn hawn inselmilkom.